tu m'entends? C'est toi, tu m'entends?
Ter decidido. Ten quen diga que se equivocou. Tamén ten quen critica a quen non participou da festa da democracia e mesmo se acuse da vitória do PP e, por tanto, da derrota de todos e cada un dos partidos que se apresentaban. Embora a realidade pode ser lida tamén con outra perspectiva. E así, podemos pensar que ese pobo votante acreditou que quen lle ofrecía máis seguranza era o Partido Popular. É claro que esa seguranza é máis un alicerce do conservadurismo, mas ese conservadurismo non se vía superado con outras propostas. Socialdemócratas, todas elas, das alternativas eleitorais, toda vez que o problema non é apenas o Partido A ou o Partido B, mas o sistema todo, e, por tanto, as solucións terán de vir de fora do propio sistema. Xosé Goris Cuíña, pensador amador.
Subí o volumen da radio, que sonen os altofalantes e non teñades medio que rachen que neste programa son de Coiro de Cacique. Son as 7:03, aquí comece un novo programa de Coa que está a pasar. Temos novamente, como a sempre, como todas as tardes, temos o placer de ter os mandos do DeLorean radiofónico. Al Lord Comandan Carlos Ríos, que xa está aí cachivacheando para traernos voces durante o programa de hoxe. A miña dereita, e a que acabades de escoitar, teño María Castelo. María Castelo, moi boa tarde.
Moi boa tarde, Héctor.
Este que vos fala, Héctor Tejón. Creo que en breves minutos virá tamén o noso compañeiro David Soto, non, María?
Sí, está subindo, de facto.
Está de camiño. Lembrarlle os nosos ointes que poden tamén escoitarnos. Están na Terra Comunitaria. Perdón, na Terra Comunitaria non. Bueno, pode ser unha Terra Comunitaria.
Oxalá.
Na Terra de Trasancos. Na Radio Libre Comunitaria de Radio Filispín, 93.9 da FM. Aquí nos poden seguir a través do noso Twitter, @estapasar. De querelo, poden chamar o 981-16-7000 coa extensión 2212. E xa comezamos con este programa, María, que creo que vamos facer unha, polo menos nesta primeira parte, unha continuación do que foi o programa anterior.
Exacto, daquela falábamos en vistas ao que ia pasar, agora xa temos os resultados e falaremos do que realmente se pasou.
E creo que para falar disto, a nosa primeira convidada, a que xa te vas a enfrentar ou vas facer que las enfrenta a ti, é Avia Beira, concelleira do BNG aquí na cidade da Coruña. Avia Beira, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Boa tarde, Avia.
Que tal?
Hai 8 días, cando falábamos, tiñamos se callar outras, bon, dende logo outras ilusións, posiblemente. Como lees ti o resultado? Ou como leides no BNG, claro.
Pois, a ver, obviamente deixounos a todos desconcertadas e desconcertados, non? Eso eu creo que é unha piedade, creo que ninguén nos escapamos a iso, non? Como lemos os resultados? A verdade, nos dicimos que foron decepcionantes no sentido de que primeiro repetiuse o feito de que non obtivésemos representación no Congreso dos Deputados, e, por tanto, bueno, para nós isto é algo negativo, pero, por suposto, a victoria do Partido Popular, que eu creo que a todas luces foi o que saiu victorioso desta contenda electoral, pois é tamén decepcionante, non? Porque probablemente pois acabemos tendo un goberno do Partido Popular presidido por Rajoy, non?
E de cara xa aos nosos comicios, os comicios autonómicos, os comicios da Galiza, estes resultados, digamos, enfatizan as ganas de luta ou pola contra estamos a votar para atrás?
Non, non nos poden votar para atrás porque senón non teríamos, digamos, sentido de, non sei, de existir, non? Obviamente a nos dannos máis ganas para loitar, non? Evidentemente hai que analizar por que pese aos recortes, por que pese á corrupción, por que pese ás conspiracións antidemocráticas, a xente segue apoiando o Partido Popular, non? Eso temos que analizalo e temos que analizalo pois para poder darlle a volta e poder conseguir, bueno, rematar coas políticas tóxicas de Feijóo aquí en Galiza, que por certo se é bastante reforzado nas eleccións do domingo, pero claro, a nosa razón de ser tamén cambiar esas políticas, non? E conseguir que haxa unhas políticas alternativas que teñan en conta as maiorías sociais do noso país, non? Entón, temos que loitar contra este resultado, non queda outra, non?
Abia,
non poden votarnos atrás, non sí. Poden votarnos atrás este resultado.
E hai algún paso que podades dicir publicamente, xa? Nada que sexa unha estrategia interna ou que sexa unha estrategia aínda en andamento. Tendes algún paso pensado que se pode contar xa, que podemos adiantar o eleitorado dende pues, o Partido Nacionalista?
A ver, nos temos agora ese mesmo sábado o Consello Nacional, non? E a nosa idea neste Consello Nacional é comenzar xa coa estrategia de caras autonómicas, non? De cara ás eleccións galegas. Entón, a partir deste sábado sí que se saberá máis cal vai ser a nosa estrategia que imos comenzar a facer xa. De todas maneiras, teño que lembrar que nos estamos inseridos nun proceso, que é o proceso adiante, derivado un pouco do proceso asamblear de Xaneiro, e que, bueno, como sabedes, pues nos estamos analizando un pouco o que é a nosa dinámica interna para poder pues, mellorar, non? E poder alcanzar a confianza da xente un pouco, non? Que nos vexan como unha forza útil e que nos vexan pues, como unha forza que pode cambiar tamén as cousas, non? Entón, estamos nese proceso adiante, queremos tamén profundizar nese proceso. Este sábado, como digo, pues, temos que ser nacional e falaremos das estrategias para as galegas, que para nos empeza xa a campaña das galegas, ten que empezar xa.
Claro, porque ademais é que nos vai acoller con un verán polo medio, sí. E iso é certo que modifica moitos calendarios electorais.
Sí, e os mentais da xente.
E os mentais da xente, exactamente. Mira, mal de moitos consolo de algúns.
Non.
Que xero, os resultados foron maus, mas foron maus para todos. Xero, non fui o BNG.
Sí, para min iso non me consola, non. Ben, para pues, nada,
Abia, mira, déxame facerte unha preguntiña. Vos no BNG, ou, bueno, ti mesma, agardabades outro resultado?
Non sei. Eu creo que, a ver, o que agardábamos, por suposto, era que non houvese maiorías absolutas, que creo que faramos outro día,
sí,
non?
Sí,
e que ao final houvese a necesidade de que as organizacións políticas se puxesen de acordo, non? E que iso teria que cambiar agora, a partir de agora, se non queremos que haxa terceira, sabe? Un pouco que fose ser o Partido Popular a forza máis votada, seguramente, si con tanta diferenza, non.
Ajá. Crees que se hipotéticamente hai unhas terceiras eleccións veremos unha maioría absoluta do PP?
Pois parece que é o que lle favorece. Ao final, eles teñen esa estrategia, non? Do medo. de que, bueno, votar o resto de organizacións políticas é inseguro, non? Utilizan un medio como, como estrategia e que eles son a seguridade, supostamente, ou a estabilidade, non? E iso favorece, e ao final esa mensaxe que les lanzan cala, por lo que se ve.
Abia, pois de certo que desexo non volver a preguntarte outra vez por isto ata dentro de 4 anos. Tamén desexo que ese proceso voso que iniciais ou que retomais neste sábado sexa frutífero e o BNG retome o camiño que no seu momento, que no seu momento iniciara, e moitísima sorte para os comicios de outubro, outono en todo caso. Moito obrigada por nos atenderes.
Como sempre, Abia, moitas
como
gracias.
Como sempre, encantada.
Gracias a ti, Abia, veño, unha aperta moi forte, ánimo.
Bico, chao.
Bueno, temos recén chegado, sentado aquí no DeLorean, temos a miña dereita, David Soto. Moi boa tarde, David Soto.
A tua dereita, física.
Física, bueno, sabes o que se soe dicir isto de que se sendo novo non es de esquerdas, non tes corazón, eso sí que sendo con 40 que non tes cabeza.
Bueno. Ah, pois os 40 que cerquiña me están.
Joder, non sei se biche de sonte a esa figura política do país que é Abel Caballero, que Abel Caballero tiene 70 años.
Sí, sí, claro. Lo
bueno, el di que vai estar claro. A todos 90. Que va a estar aí puesto.
Daquela dinoseto que era un colega seu do colexio ou algo así.
E de feito agora xa
no, era súa mascota.
Era súa mascota, non?
E xa sabedes que vai haber un dinosetito.
Un dinosetito. Ah, era unha dinoseta, entón.
Efectivamente, el xa o dixo que dinoseta era moi crack e o auténtico, bueno, atractor de a cidade de Vigo a día de hoxe.
Pero daquela temos un dinoseto, un dinosetito, sí. E unha dinoseta.
Ou será que o dinoseta era unha dinoseta?
E un triceseto.
Un triceseto.
Porque hai un seto con forma de triceratops ali en Navia. Que é unha maravilla, Navia. Que son uns bloques de directamente de lume proletario que tira absolutamente para atrás. Pero creo que temos aquí, pola línea de teléfono, creo que temos a Rubén Pérez Sueira. Rubén, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que tal? Como vai todo? Como viche desos os resultados dende Marea? Que saibas que fallaches na porra.
Sí, fallei estrepitosamente e ademais os vimos con sorpresa, non? Porque, bueno, creo que foi un pouco desconcertante para todos como saíron as cousas e o peor de todo é ese reforzamento do Partido Popular.
Ajá, deixote aquí co compañeiro recén chegado David Soto, que creo que te ten que facer aquí un par de preguntiñas ou vai ser o encargado de poñerte aí en apuros.
Boa tarde, Rubén.
Boa tarde.
Mira, eu quería te preguntar, segundo o teu criterio, a quen benefician estes resultados e a quen prexudican?
Home, evidentemente o eixo da dereita xa é reforzado, non? Eu creo que a repetición das eleccións, polo menos no caso galego, serviu para constatar que o voto de Ciudadanos era o voto prestado do PP e logo que o PP mantén eses 12 deputados que antes non tiña.
Cal é o ánimo a día de hoxe dentro de Marea, logo destas eleccións?
Eu creo que o ánimo, o que eu percibo, o que percibo é que hai ganas de seguir traballando. Sí que é verdade que tendo en conta que tiñamos unhas enquisas que eran moito máis favorables, pois pode haber esa situación, non, de querer facer autocrítica. Tamén é verdade que pode ser que as propias enquisas servirán para desmobilizar o noso voto, porque non podemos esquecer que fomos a forza que máis votos perdimos, pero eu creo que, en xeral, manter 5 deputadas e unha senadora pois é positivo para traballar por os nosos intereses, non? Os intereses galegos.
Houve xente que intentou buscar a causa desa debacle, quizáis na asunción de certo discurso moito máis moderado, non, pola parte de Podemos. Chegouse a dicir incluso que había unha especie de intentar facer un PSOE 2, non, como intentar roubar o espazo natural do PSOE. Non sei se ti concordas con estas opinións.
Eu, a verdade é que a moderación do discurso no caso de Marea ou no caso máis particular meu non a vin, dicir, nos actos nos que participei, por exemplo, vin pois a mesma intensidade que houbo de camiño do 20 de decembro. Pode ser que a nivel estatal pois houbese quizás esa moderación, porque, bueno, sempre se di, non, en socioloxía, pois se moderas o discurso, pois quizás chegas a máis electores. Non o sei, a verdade é que tamén, como dicía antes, non, igual esas enquisas que nos daban moito máis, o que fixeron é desmovilizar. O que
ti dirías, entón, que quizáis o principal culpable son as enquisas, non? No sentido de que, bueno, bueno, chegaron a desmovilizar, tranquilizaron ao electorado, non?
Non sei se chegaron a desmovilizar o que sería o noso electorado ou mobilizaron máis o electorado conservador. Si que é certo que eu, por exemplo...
Parece ser que, bueno, o descuadre que hai nas cifras o que indica é máis ben que se desmovilizou o electorado de Marea.
Sí, o sea, por iso dicía que fomos a forza que máis votos perdimos. Pero, claro, e tamén digo, eu, por exemplo, no colexo electoral onde estaba de apoderado, o día 26... vin unha maior participación e ademais desa maior participación era unha maior participación a prol do PP, non? Que tamén pode ser que esa campaña do medo, pois que os que van vir van a destrozalo todo, lle van roubar as pensións ás persoas maiores e todo este tipo de rollos que tamén se llegan á dereita, pois tamén puido facer mella. Non o sei, a verdade é que eu creo que en xeral os resultados son malos se os comparamos co 20 de decembro, pero ainda así, pois mantemos unha representación bastante importante.
E, bueno, tamén che quería preguntar, ti, digamos, que representas ao animalismo, ¿no?, dentro de Marea, o movemento animalista dentro de Marea, pero tamén por outra banda vemos que Pacma creo que pasou dos 200.000 votos, quer dizer, sempre digamos que vai increscendo o número de votantes. Cal é a estrategia a seguir polo animalismo? Quer dizer, vexo que hai dúas, pero hai algunha que sexa mellor que a outra? Por que a túa... Como me vendes a túa e non a de Pacma, por poñer un...
Bueno, nos, como organización animalista, non, que fixo esa aposta particular en min, sí que é verdade que estamos a demostrar dende hai anos que o traballo político funciona, non, o traballo institucional. O demostramos, pois, por exemplo, con esa rescisión da Feira Taurina da Coruña, que viña acompañada, ademais, pois dun inxente traballo de activismo de rúa. E, evidentemente, cal é a mellor estrategia? É moi complicado, non? Pero tamén hai que entender que, por unha banda, a inclusión de propostas animalistas nos programas electorais das forzas políticas é cada vez máis habitual. En estas eleccións, pois, cada vez máis formacións levaban iso. E logo, habería que ver cal é a política representativa, non? Se o Partido Animalista, o PACMA, saca un ou dous deputados, pois, cunha lei electoral máis xusta, que capacidade de decisión terán ou de negociación, non? Porque sí que é verdade que hai moitas propostas de máximos que todos estaríamos dispostos a asumir a nivel persoal, pero logo iso entronca necesariamente coas necesidades ou as reivindicacións que teñen outras forzas.
Bueno, e xa para rematar, Rubén, que vai pasar de caras autonómicas con En Marea?
Bueno, aí a verdade é que non teño nin idea, non? Xa non fago porras porque xa vexo que como estadista teño moi pouco futuro. Pero sí que é verdade que eu creo que o proceso pasa por un reforzamento de medidas como Mareas en Común. Eu creo que as mareas municipalistas teñen moito que dicir. Elas, tanto no goberno como na oposición, levan un ano traballando arreo. Dende logo hai que abrir En Marea, se for o formato, ou Mareas en Común, ou o que se faga, a un formato pois radicalmente participativo, non? Eu creo que Marea Atlántica, nese senso, foi un síntoma de que a cidadanía quería participar e funcionou, e agora pois temos que voltar quizás a esa raigame de participación, de maior inclusión da xente e de que todo o mundo se sinta representado fora de, bueno, pois outro tipo de formatos, quizás.
E xa para rematar, Rubén, que me dís do rural? O rural é quizás onde o momento das mareas é máis feble, non? Se o comparamos, pois, coas zonas urbanas. Hai algún criterio para ou algún plan de, digamos, reforzar esa incardinación no rural, ese afianzamento das mareas no rural?
Pois a verdade é que tampouco sei, non? Sí que é verdade que... E tamén nos pasa como movemento animalista, o rural tamén é o máis complexo, non? E
aí en que sentido?
Porque quizáis fallamos nas lóxicas para avaliar as cuestións ou entendemos que as prioridades das vilas un pouco maiores son outras, non o sei, ou tamén que o voto está moito máis fidelizado, uh-huh. porque eu lembro sempre o digo, non, que Fraga ia inaugurar colectores do lixo e que Baltar ia polos pobos de Ourense pois como se fora o rei das festas, non? Uh-huh. E realmente esa clase de política é a que ten feito moito dano. E no rural as relacións son moito máis persoais, e todo o mundo se coñece, e a nós, pois, mesmo en Arteixo, dicir que non é un municipio do rural como tal, a mí me sucedeu, non? De persoas que me falaban de cuestións para xerais, e flipaba, non? E dicía, joder, pero como pode ser que isto todavía perviva, non? De teño medo de coller unha papeleta diferente a do PP, por se me ven os veciños, non? E logo que me din os veciños.
En serio? Chegaron a dicirte isto?
Isto non sucedeu en Arteixo. Uh-huh. Isto tamén pasou en outros sitios porque hai xente que quería que lle leváramos a papeleta, non porque fora en Marea, non, porque tamén hai moita xente que votou BNG e vota outras formacións políticas diferentes do Partido Popular, pero pode ser que todavía esta política caciquil política do medo perdure, non? Uh-huh. En determinadas zonas.
Ben, mándanme ir rematando, non sei se as compas teñen alguna pregunta para facer. Sí.
Non, dicirlle que a Rubén que o futuro como persoa que poda apostar é Rubén, creo que hai que pulir, temos que pulir todos a nosa forma de facer pronósticos. Para rematar xa, crees que vai haber terceiras eleccións?
Non, eu creo que vistos os resultados agora e vista tamén o posicionamento que están tendo os diferentes partidos, parece que se achega máis a grande coalición que un goberno que podría ser progresista ou de cambio. Pero, bueno, eu manteño a esperanza de que non sigamos con estas políticas do PP e podamos ter un goberno diferente.
Pues esperemos que así sea, Rubén. Moitísimas gracias por atendernos outra vez máis.
Moitas gracias a vos.
Veño, unha aperta, que haxe sorte.
Hasta logo.
Bueno, muchachada, como vedes aquí, segundo como ven a canción por cada barrio, así fan as lecturas, Vemos que o tema da crítica aquí no país está un pouco complicada, non, David? Aquí ninguén é responsable de nada.
Non, a verdade é que, bueno, a ver, non, igual non é o momento de sacar isto, pero a verdade é que a mí chócame moito, non? Que se lle bote a culpa a unha cuestión como as enquisas, non sei que, sí. que tanto poden desmobilizar. Eu creo que fai falla moita autocrítica por parte de todos os partidos, non? Especialmente os partidos da esquerda que tendo un escenario bastante favorable, penso eu, a priori, non foron capaces de afianzar ese asalto institucional, non? Que parecía estar ali. Eso por unha banda. E despois tamén creo que ocorre agora, non? Parece ser que houve un bueno, que se desinflou un proxecto. Dame esa sensación, non? Que se desinflou un proxecto que en realidade xogou todo na ficha de asaltar as institucións. Unha cousa que finalmente non aconteceu, non?
Agora que estamos falando da crítica, esta persoa que temos aquí ao outro lado da radio, que é Yoya Neira, concellera do PSOE aquí na Coruña. Que tal, Yoya? Moi boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Moitas gracias por atendernos na túa convalecencia. Esperemos que sexa, vamos a ir rápido para non molestarte máis. Repito outra vez, moitísimas gracias, Yoya, por atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
Que análise faz dos resultados desta do que vende acontecer o domingo?
Bueno, pues los resultados desde luego son para que todos nos tengamos que poner a analizar, no solamente los militantes de los partidos políticos, sino también la ciudadanía, ¿no? Nos encontramos por primera vez en la historia de la democracia, como ya dije la semana pasada también el programa, con las segundas elecciones después de una incapacidad por parte de los representantes públicos de hacer un gobierno y dotar a España de un gobierno, y con una subida en contra de todo pronóstico del Partido Popular, con una bajada de todos aquellos que parecían disfrutar del beneplácito de las encuestas y con un sorpaso que finalmente no se produjo respecto del Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de una militante del Partido Socialista como soy yo, pues una sensación agridulce. Tranquilidad en cuanto efectivamente no se ha producido ese sorpaso, que nos daban todas las encuestas y que desde luego nos pondría como partido en una situación complicada, pero desde luego no puedo estar satisfecha ni muchísimo menos teniendo en cuenta que el Partido Popular, después de estos 4 años de recortes, después de estos 4 años de hacer políticas que atentaban contra los derechos, contra las libertades, contra todos los servicios públicos que durante décadas se establecieron como pilares del Estado de Derecho, pues ha conseguido más confianza ciudadana de la que tenía en el mes de diciembre. Y por lo tanto yo veo como una oportunidad perdida. Se ha perdido una oportunidad de hacer un gobierno distinto, un gobierno de reformas, de un gobierno progresista, y eso tiene un nombre, tiene un responsable que desde luego en estas últimas elecciones han ido con las siglas de Unidos Podemos. Unidos Podemos no quiso en un determinado momento investir a Pedro Sánchez como presidente de gobierno y sumarse a ese proyecto de progreso para el país, y hoy nos encontramos pues con una situación compleja. El Partido Socialista baja en escaños, no tanto en votos, pero es que Unidos Podemos baja 1.100.000 votos. Entonces yo creo que es una reflexión importante que nos tenemos que hacer todos, ¿no?
¿Crees que ha manifestado, esto lo que vende a acontecer este fin de semana, ha podido ser también una desmovilización por castigo precisamente a esas tres fuerzas, tanto Vox como Unidos Podemos, como Cuñadanos, como Ciudadanos? ¿Crees que puede haber sido una desmovilización de castigo? ¿Consideras que de intentar otra vez ese gobierno a tres, eso es posible?
Bueno, yo creo que si no fue posible en el mes de diciembre, con un panorama que era más halagüeño para todos, imagino que no será posible en la actualidad, no tiene mucho sentido. Yo no sé si ha sido un voto de castigo. Yo creo que desde luego la política del extremismo, de los eslóganes fáciles, del poco rigor a la hora de dar soluciones, de la crítica, del insulto, de las manos de Calviva, sí que supusieron un castigo para un partido o una confluencia de partidos, ¿no? Quienes querían votar Izquierda Unida no pudieron en Galicia las anteriores, pero es que en el resto del país tampoco pudieron en este momento por esa confluencia. No casaba muy bien la nueva política con ir en unas siglas unidos con partidos políticos que llevan más de un siglo en la historia de este país. Entonces, no casaba muchas cosas. Yo creo que también el Brexit tuvo su incidencia. Todos recordamos que Pablo Iglesias no hace tanto tiempo, no aludía desde luego a la permanencia de la Unión de España en la Unión Europea como algo fundamental para él, y yo creo que los ciudadanos quisieron salirse quizás de las nuevas fuerzas políticas y tendieron hacia las de siempre, quizás por ese voto útil. Muchos de las personas que habían votado a Ciudadanos pasaron su voto al Partido Popular, y muchas otras que habían dado su confianza a las mareas o a Unidos Podemos decidieron ya no dárselo. Yo creo que es un análisis importante, y un análisis que si el Partido Socialista tiene que hacer. Desde luego yo no soy quien para decirle a ningún militante de ningún partido político lo que tiene que hacer dentro de casa, pero sí me van a permitir que en justa correspondencia, teniendo en cuenta que durante 6 meses muchos de los militantes del Partido Socialista hemos estado sometidos como partido a acoso y derribo por parte de estos garantes de las libertades, ¿no? Los que se creen que con ellos llega la libertad y la democracia a un país, yo les diría que hagan, desde luego, un análisis de la situación, que no es menor. No es menor que en la ciudad de La Coruña se hayan perdido 8.300 votos, no es menor, teniendo en cuenta que llevan un año gobernando y, por lo tanto, todo hace pensar que estarían todavía en la época de enamoramiento de la ciudadanía. No han tomado, desde luego, ninguna decisión conflictiva, más bien no se ha hecho nada en este año, y, desde luego, Podemos como partido a nivel estatal, con esa pérdida de 1.100.000 y después con estas chorradas, si me vas a permitir la expresión, del pucherazo y todo lo demás, bueno, pues yo creo que tienen que hacer un análisis considerable. Simplemente la gente no confía en ellos, la gente ha confiado en otras fuerzas políticas y entonces cada uno de nosotros tendremos que analizar el porqué. Y que el análisis no nos lleve mucho tiempo, que del análisis a la acción podamos pasar lo antes posible, bueno, pues para el mejor estar, ¿no? El bienestar de los ciudadanos de este país. Hay que saber ganar, pero también hay que saber perder.
Efectivamente. Bueno, yo ya sea para ir pechando rápidamente, ¿crees que podemos ver en los próximos tiempos una competición por ver quién la tiene más larga en la oposición, quién es el líder de la oposición, o por engadir, cómo ves ti que o qué va a pasar?
En primer lugar, quien ha ganado es el Partido Popular, y es el Partido Popular el que es responsable de conseguir los apoyos necesarios para formar gobierno. Si los consigue, si el Partido Popular consigue de nuevo gobernar, indudablemente quien es líder de la oposición no es Pablo Iglesias, con 1.000.000 de votos menos que las anteriores elecciones y con bastante menos escaños que el Partido Socialista, sino será desde luego Pedro Sánchez, que es la segunda fuerza. Es decir, no ha habido sorpaso, hay que decírselo a Unidos Podemos.
Remarcarlo.
El Partido Socialista no es el enemigo de Unidos Podemos, y yo creo que cuanto antes se centren y piensen que el enemigo son las políticas que atentan contra el Estado de Derecho y contra el Estado de Bienestar, que durante décadas, durante más de un siglo, han trabajado tantas y tantas personas sin afiliación, con afiliación sindical y con afiliación a partidos políticos como el Partido Socialista, como el Partido Comunista, como partidos nacionalistas, bueno, pues yo creo que cuanto antes piensen que en política está casi todo ya inventado y que el adanismo es mal consejero, muchísimo mejor para todos.
Muy bien, Joya. Moitísimas gracias por na túa convalecencia atendernos e prestarnos estos minutiños. Mellórate moito e seguimos en contacto.
Gracias.
A ver que o que acontece nestes meses, agardo que non nos vexamos en decembro en outras eleccións.
Esperemos que no, porque entonces sí que ya es para poner un petardazo e mandarnos a todos.
Totalmente, Joya. Cuídate.
Venga,
moito, recupérate,
abrazo,
canto antes.
Gracias.
Ven, un aperto, hasta logo. Bueno, para refrescar rápidamente un pouco as nosas orellas, oídos, mentes, sentires, nos vamos con este temón tremendo, increíble, impresionante de Jack White, Alone in My Home.
This light that shines on me tonight turns on when you wander through my door. But you love them anyhow. Lost feelings of love, lost feelings of love that hover above me. Lost feelings of love, lost feelings of love that hover above me. Break through, but they hurt less.
us as time goes on. And alone I build my own home to be sure that nobody can touch me now.
Temazo de Yahweh, estamos aquí botando a risas porque tenemos una nova quedar que foi que o noso compañeiro, amigo David Soto é un dos responsables do que aconteceu en Gran Bretaña coa salida tamén chamada Brexit. A mí miña avoa preguntoume que medicamento é o Brexit, porque non sabía que é. Entón, claro, por iso me fai gracia escoitar os políticos de, no, el Brexit, tal, pero se a peña non sabe lo que é, que pensan que é unha pastilla, unha pilula. Pero David é un dos responsables. Por favor, David, contanos a túa experiencia en Gran Bretaña esta semana que vende pasar.
Bueno, penso que falar de responsabilidade demasiado. Simplemente tocou, cadrou que tiña un congreso ali, uh-huh, e estiven o día despois en Londres, que, por certo, é unha illa dentro de todo este Brexit, porque, en realidade, digamos que o voto a favor do Remain, a favor de permanecer, uh-huh, concentrouse sobre todo no que é Inglaterra, en Londres. Sí. Non? Entón, ali tamén se chegaba a falar de se non era que estábamos nun país dentro de outro país.
Mm-hmm. María, como viches o tema este do crees que afectou a selección?
No, para nada, as nosas. Sí. Para nada. No,
afectou no medio rural, no medio
este,
rural.
Este es Lord Commandant que hoxe se quere sumar, porque claro, como xa é a última tempada, dixo, oi, deixademe un micro aberto, por favor.
Joder, que todos os días aquí metedes a pan e agua.
María, non crees que afectar
no,
o Brexit?
No, eu para nada, tanto logo que non. É como dices, tía, aquí a maior parte da xente non se enteraba do que era. Eu acho que algún andaba co dicionario mirando pola vez,
verás? Na Brexit, por Brexit non me sale nada. Pero bueno, vos credes que o medo afectou nesta selección?
O medo, sí. Sempre, o medo sempre se xoga en todas as seleccións. E creo que aquí o medo depende do que lle teñas medo, non?
Claro.
Pero tamén houve evidentemente medo, non? Creo que se intoxicou moito co tema de Venezuela.
Venezuela que xa non existe como país.
Que pasa? No, no,
ya,
no,
se acabou.
Xa está todo ben.
No.
Eu teño medo a que pasar algo ali, porque como non se está a pasar.
Pero xa está.
Pero sigue Maduro. Como va?
Ah, ao mellor xa caeu.
Fíxose demócrata, entón.
Ahora sí, é demócrata.
Fíxose demócrata, sí.
Claro, coñeceu o Zapatero e xa fíxose
liberal a Leopoldo López. Vale.
Efectivamente.
Todo
claro. Como, eu creo que hubo moita, o sea, aparte da desmobilización da esquerda, veu tamén por cansanzo, hartazgo, é un pouco de desafección, non? De todo isto que
desafección é a palabra, non?
Sí, non, máis ben.
Parece
Suena,
ser
es
que
é máis hipster, non? Hablar de sí. Desafección.
Sí, que creo que podemos xogou en dous planos, non? O plano de disputar a hexemonía que din eles da esquerda ao PSOE, non?
Uh-huh. Que iso non é esquerda, realmente.
Pero
esquerda,
recorda
pero bueno,
que
centro, sí, disputar o eleitorado, mellor dito.
Que Pablo lle dicía a Pedro que eran amigos, que
sí.
No
te confundas de enemigo.
Creo que tentou disputar.
E ollo, o ben, yo ya dándolle a volta este argumento.
Sí, sí,
o sea, plan, Pablo, ahora no te confundas tú de enemigo. É moi curioso.
Sí. Eso, creo que intentou disputarlle o electorado a PSOE dando por certo de que o seu que teñas a el mesmo un electorado natural, cosa que se demostrou que non era así. Quer dizer, moita xente viu en Podemos un cambio, non, ao réxime, e ese cambio de réxime se empezou a desvaecer, non, cada vez que se falaba de socialdemocracia, cada vez que se falaba das empresas, de beneficiar as empresas, da Unión Europea, de non sei que. Creo que todo este cúmulo de cuestións, ¿no? Da Guardia Civil e tal. Bueno,
da patria,
non? Está moi ben disputarlle o eleitorado ao Partido Socialista, pero tamén hai que pensar que moitas veces é unha cuestión de sentimentos e igual ese disputado, ese eleitorado se disputa co tempo, non? E penso que é moito mellor criar ben e coidar ben o que xa hai, non, antes que ir a disputar o PSOE. Creo que aí se lle foi un pouco o ollo, non?
E que ademais tú pensas para disputar, tú tens que ofrecer algo novo, o sea,
efectivamente.
Tú efectivamente. Entras no sí. Mercado da competencia, si sí, é certo que no seu momento hai 2-3 anos cando se iniciou todo o proceso Podemos, si sí, é certo que ofrecía un ar fresco no que é a política institucional e, bom, todos sabemos como continúa. Mas, por ese momento, sí, co seu sistema de círculos, co seu sistema de unha democracia que se parecía en algo, en un pouco, mas en algo se parecía a un sistema asamblear, iso todo xa foi ficando polo camiño. É dicir, as decisións xa son piramidais, as decisións xa son xerárquicas, o que son as bases xa non están…
As da OTAN.
Sí, esas sí, esas están de maravilla. Entón, si realmente non ofreces nada novo ou se o que ofrecías novo xa te desfixestes del… Que motivos?
O do Gemaz, o fulano do Gemaz dá bastante para facer, pois había que facer unha sitcom ou algo, non? Porque o tío se presenta nas anteriores foron en Zaragoza, creo.
Con chaqueta de pana.
Nada de nada, nesta se presentou por Almería. Pois pues é que foi Almería.
Sí, porque estará meu destinado ali, será según o destino. Digo.
Pois non sei, pero chao. Entonces claro, que ti vexas este candidato militarista con a xente de Esquerda Unida, que teóricamente son antimilitaristas, anti-OTAN e todo isto, a pesar de que Lotina, Alberto Garzón, non saiu moito en campaña, parecía que lo tenían que tener como en el capítulo de los Simpson de Bar, cuando está
sí, amarrado,
no fallado, claro, para que non o viran, non falara moito, non fora ser que lle foderan a estrategia política a Podemos.
E ti fíxate que é galego. E Dourenço, señor
Garzón?
Ese.
Ah, no, el señor ese.
Entón, xuntamos ese, xuntamos o de compromiso por Galiza, que tamén está a romper un piñón co das bases da OTAN en Ourense. Sí, sí, e Ourense sería unha potencia militar que lo flexa.
Con drones. Drones para Jacome. De feito, deberíamos iniciar unha
pues,
campaña.
Pois, ollo, coitadiño ese. Pon 4 militares, 4 drones. Deja control a Jacome e…
O sea, ollo, bueno, tema parque acuático e drones.
Ahí está. É que o Facebook de Democracia Ourensana é unha mina.
No. Los estados de Jacome son cecais do que nos pode alegrar durante estes tempos. Pero o asunto, o sea, vos credes que esta xente de En Marea aquí no país debería de estar asustada?
Bueno,
con no. Respeto.
Debería, creo que dende logo o que non se debe facer é botarlle a culpa sen quisas, non? Creo
ni
que
a la xente.
Evidentemente, bueno, eso xa dende logo, nin o medo da xente, nin tampouco idealizar o dese xeito rural.
Porque hubo pucherazo,
non para nada de acordo, creo que o rural non fai diso. Non vai como para nada diso, nin o pucherazo, nin nada diso. Uh-huh. Hai un erro, hai en realidade un erro. E quero dicir, ese erro hai que mirar calé. Na miña opinión, bueno, pois que o mismo que lle dicía Pablo Iglesias a Pedro Sánchez e que lle dicía yo Llaneira a Pablo Iglesias, equivocaste os de inimigo. Quer dicir, os inimigos claro. Non poden ser en ningún momento as esquerdas nacionais deste estado.
Quer
dicir, non pode ser que unha persoa que pretende ser rupturista chegue a dicir, mira, é que nos tedes que votar a nós porque somos os mellores garantes da unidade da patria.
Somos os mata independentistas.
Sí, pero claro. que eso triunfo en Euskadi e en Cataluña, a pérdida de votos en Cataluña e Euskadi foi mínima.
E de feito, en Euskadi Podemos
barreu.
En primeira forza.
Sí.
En
sí.
Cataluña está aí.
En Cataluña non perderon porcentual, moi sí, pouco.
Sí, baixou un 10%, foi das coaligacións foi a que menos baixou.
Sí, sí. É que tamén hai que ter en conta eso, que bueno, que uh-huh. que como funcionou no resto do estado, pero como funcionaba ali.
O sea, máis a que custo, quero dizer.
Claro. Claro, habría que facer un programa falando da esquerda berchale do que está pasando en Euskal Herria, por exemplo.
Claro.
É como de Venezuela estos días, non se sabe.
Joder, con Venezuela, non se falou en todo o día. Aquí Carlos está falando de Venezuela todo o rato. Que te salí, Carlos?
Familia.
Ah, vale.
Máis alá de mirar os números, creo que tamén é interesante mirar o músculo que se fai, non? E claro. Creo que é moito máis bonito dicir, bueno, imos xuntar o músculo na rúa, no electoral, onde sexa, uh-huh. que dicir, bueno, imos a por vos, imos vos a calar, imos vos quitar os votos, Iso creo que é un erro, e creo que un erro que se está vendo ou que se vai ver de aquí a pouco se non se corrixe. Igualmente, o tema do 15M, non? Do tema do asamblearismo radical, que podemos dicir así. Quer dicir, cando ti o que pretendes é dicir, non somos os 15, somos o 15M, a nós nos dicían que non nos atrevíamos a presentarnos ás eleccións, e aquí estamos presentándonos ás eleccións e sacando 5 millóns de votos.
Pero eso non é verdade.
Bueno. Claro que non, é verdade.
Claro.
Es decir, cando ti estás deixando a ese 15M de lado e te dis
que identificas o 15M
contigo propio,
claro.
Aí hai un problema.
Claro, que vai.
Quer dicir, é un problema, estás te cavando a tua propia tumba, sí. Porque en realidad, cando teñas que gobernar, non vai abundar con ter un partido forte, uh-huh. nin tan sequera vai abundar con ter un partido de 10 millóns de habitantes.
Uh-huh.
Se o ti queres mudar algo, vas necesitar ter moita forza na rúa, moita forza no partido, moita forza no exterior, etc. E, lamentablemente, creo que Podemos sacrificou todo iso simplemente para ter unha máquina electoral que eles pensaban que era moi efectiva, pero que resultou dar moito fallo, non?
Home, hoxe, bueno. A parte do que o votante, a parte do eleitorado, Podemos non ten nin na Galiza, nin en Cataluña, nin no País Vasco a base social e a capacidade de convocatoria que ten aquí o BNG cos 4 votos que tive.
Sí, resulta curioso.
Nin que ten Bildu no País Vasco, sí, evidentemente, sí. Ni muitísimo menos.
Gustaríame
que
ver cal van ser os resultados nas autonómicas. Pois pues sí. De logo, moita xente, entre, bueno, eu coñezo xente vasca que me di, bueno, mira, eu voto a Podemos agora para as Cortes Xerais, pero no, nin de
ari o tei lenda, cari.
Nin tolo, nin claro. Tola, vou votar a Podemos para as autonómicas. Creo que ese é o erro de Podemos, ¿no?
E ese argumento están ocollendo para afianzar a teoría conspiracionista do
bueno, do Puxeirazo.
Do Puxeirazo.
Terrorífico. El cuñadismo xa está triunfando.
Como pode ser que nas cidades onde se votou onde sí. Onde hai alcaldes socialistas ou alcaldes de mareas se votas o PP. Home, miro o histórico das eleições. Isto claro, en España claro, leva pasando claro, 40 anos.
Sí, sí.
É que, ademais, aquí, socialismo como socialismo, moi pouquinho. Aquí houve vasquismo, caballerismo, olosquismo…
Efectivamente. Sí, sí, sí. Sí, que podes coñer calquera sí, sí. Concello galego, calquera concello que estea gobernado por… Sí, sí. Ou que estivese gobernado por unha esquerda tipo BNG ou incluso por En Marea. E sí. Mira, quer dicir, que se vota
claro.
Nas municipais
de onde ven,
que se
¿no?
votan…
Pontevedra, claro. Pontevedra, o Leiro.
Joder, os dos exemplos.
Dumbría.
Son os dos exemplos, tres exemplos, claro.
Catro exemplos.
Se vas as municipais… Gelo Arra. Se basa
evidentemente non van a votar. Non van a votar Esquerda Unida, meu Deus, que son
Suecia sí, pero non aquí.
Pero non aquí.
E logo esta digamos mal perder, eu creo que é un mal perder,
bueno,
¿no?
Es brutal, es muy madridista eso, ¿eh?
Claro. Non, pero eu creo que é un mal perder. Quer dizer, se ti perdes, mira porque perdiste, claro. Non lle votes culpa a un sistema electoral, que un sistema claro. Electoral podería ser máis xusto, bueno, pode ser, pero tamén hai unha cousa, é un sistema electoral que intenta equilibrar un pouco a clivaxe, a diferencia que hai entre o rural e o urbano.
Tampouco lles vai beneficiar tanto, porque a diferencia de, xa, bueno, pero de votos entre PSOE e Podemos…
É unha cuestión que sempre sae sobre a mesa, non? Bueno, okay. Un sistema electoral unitario.
Sí, claro, tal.
No, pero que non vai sacar ahora…
Ese sistema electoral unitario…
Son a quen ciudadanos
que, claro, a quen intenta beneficiar un pouco, o sea, perdón, plural, a quen intenta beneficiar un pouco é ao campo, sobre todo ao rural sobre a cidade, no sentido de que o rural non quede sobre representado.
Claro,
porque
claro.
Evidentemente a cantidad de votantes que hai, por exemplo, na zona que vai entre Coruña e Vigo, multiplica pois claro, posiblemente por 5 a claro. Cantidad de votantes que sí, sí. Haxa de Lugo a Ourense.
Hai que establecer un sistema electoral estatal, ¿no? Tendo en conta a singularidade…
E iso vai con segundas, ademais. Esa petición de circunscripción única, todos sabemos
claro,
que vai con segundas.
Claro, unha grande libre.
Perigoso, claro, ¿no? Claro.
A ver,
que non hai máis.
Bueno, pero
tamén é verdade que… Quer dicir, se simplemente se pretende, e creo que isto tamén habría que poñer sobre a mesa como unha reforma a futuro, non? Que se só se pretende desequilibrar a diferencia entre o rural e o urbano mediante un sistema electoral dese tipo, evidentemente non vai a ningures. Hai unha cousa que non sei se vos lembrades, cando un fascista asesinou a Joe Cox, hai cousa de 15 días, sí. Joe Cox sí. Estaba facendo campaña polo Brexit na súa demarcación. Sí. Quer dicir, unha persoa, sí, sí. Unha deputada que se moveu a súa demarcación. Isto sí, aquí sí. Non íamos ver. Vamos,
nunca?
Pero nin en pintura.
No, no.
Sí que é verdade que hai algúns deputados e deputadas que o fan. Non é o normal. Quer dicir, dende logo, non é unha cuestión xeralizada en todos os partidos, pero habría que visar máis a iso, non? En vez de a criticar isto visar máis a iso que visar máis ao tema da circunscripción única, do voto.
É que aí está a clave, como non se ve unha representación persoal, ti non ves que estés votando un representante, ti estás votando o presidente do goberno.
Efectivamente.
Claro, como lle podes convencer a alguén, en plan, a circunscripción única, é que ti deixas de representar a Caldas de Reis, entendes? Que,
xa.
Ademais de que tamén é contrario a unha organización estatal tamén basada no territorio.
Sodes todos moi inteligentes, pero para min unha das imaxes da noite do domingo foron as baguas de Inés Arrimadas. Creo que ninguén está reparando niso que aconteceu. E eu como boeterazo, la eclosión para mí de Andrea Levy me parece que é unha mezcla aí entre, como dicilo, entre a nena do exorcista. Y ese punto ahí de sección femenina bastante bastante turbio, ¿no? Y realmente ver las caras de la gente de Ciudadanos era como decir, oye, ¿os habéis despertado del sueño, os habéis despertado mal? Porque bienvenidos al final de vuestros días, ¿no?
Sí, la verdad es que el Ciudadanos fue un romance
bastante longo.
Bastante breve.
Ahí está, bastante curto. Intenso breve, y curto.
Está ya pasando lo mismo que UPyD.
Pues sí, el efecto que llevo ese espacio político.
Menos mal, ¿eh?
Sí.
E menos mal. Que eu ainda outro día estaba discutindo de
con un cuñado.
Sí, no, é máis ben tío. Que iba a votar a Ciudadanos, dillo, para iso votou a Pepe.
Claro. Que antes, que lle das máis uso voto. agora que estamos aquí confesándonos, fuches a votar?
Sí.
No.
Pues ¿no? Eu sí, eu teño que reconhecer
bueno,
que sí.
Bueno, mira, María, me podía agardar…
Agora, fun ali. Agora, me ponchísimo que fixen.
Ah, bueno. Tampoco… Eu non fun.
Eu fun hasta ali.
Lo recomando até eu non fun. Eu non fun, prefería quedarme aí vendo. Había Eurocopa, creo, ademais.
Ah, non sei nada, non sei.
Creo que no, nin pichas a Eurocopa, o sea…
Sí, bueno, xa sí, foi mesmo. Un día… De feito, me divertí moitísimo vendo al Alberto Ferre… Es Alberto… non, Ferreira, só das esta. Sí. Buah, que tenía unha cara que
Antonio.
Era como… Se, ahí está, Antonio, gracias. Que tiña unha cara como se fora el quen perdera as eleccións. O sea, era tremendo. Que claro, aquí haberá que ver.
Eu teño moitos amigos que vamos, que votaron Unidos Podemos e que se sentiron moi 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 frustrados.
Sí, cal, sí,
non deixa de chamarme a atención, porque quero dicir,
se nota que non viviron el fraguismo.
Apagaron cosas excepcionistas, porque eu tive un fin de semana.
Telita,
Sí.
Telita.
Sí.
O cual me parece ridículo.
Sí. No. Demostra unha inmadurez. Creo que democrática e política
porque
bastante.
Porque embora estén son claro. Fora do 70%, se o 30% que vota, te vota a ti, tú sacas.
Claro.
É que a xente ten unha sesión ca participación, para que queres que participen máis? Se ao final van participar do mesmo xeito. É que con haber un 2% que vote sobra.
Efectivamente.
Veredes eleccións en decembro. Home, eu creo que se hai eleccións en decembro. Eu apostaba por elo, pero que a día de hoxe como axe eu vexo unha maioría absoluta.
Non creo, non creo. Eu penso que
minoría, non?
No, quiero decir,
o sea, el gobierno minoría,
eles son conscientes da claro. Gravidade en a que se verían nese caso.
Sí.
É verdade que a legislatura vai ser moi complicada porque aínda que
pacten, vai ser breve.
Sí.
Vai ser dos breve anos. Seguramente.
Sí, sí,
bueno, non sei se breve porque
moción de censura.
Tampouco, sí.
Yo lo veo,
No, 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 pero que van que van pactar un goberno dos anos.
Tú tamén vas a comprar el tema este asqueroso de la concertación nacional.
No, hombre, no.
Porque se empezó entra un goberno co PP, vai morrer.
Claro, non van a montar un goberno con concentración, pero van a montar un goberno de 2 anos. En plan, vale, eu me estengo, en plan, pero 2 años.
Bueno, non teño tan claro. Creo que o PSOE, o que o goberno se vai salvar un pouco por las preferencias do PSOE agora mesmo, que é roubar en realidad espazo político a Podemos, ¿no?
Sí.
Digamos que
sí.
PSOE vai estar máis preocupado diso que de
qué terrorífico.
Unha pregunta, no,
que de
pregunta.
Que digamos que de vamos, como se di, de perxudicar a Rajoy, de erosionar o goberno de Rajoy. Creo que os tiros van a ir por aí. En realidad Rajoy, como sempre, Rajoy é un tipo con moitísima fortuna.
Joder.
É un señor que
un grande.
Quer dizer, está ali un pouco
Juanito Caminante,
teño unha amiga que dicía, é que non sei se vos lembrades aquel capítulo no que Homer gaña un partido de boxeo xusto porque é capaz de resistir todos os golpes ata o final, ata que outro queda exhausto. Rajoy pasa yo mismo.
Sí, claro. Sí.
Es decir, Rajoy es un señor que está allí simplemente porque bueno,
está.
O resto que están alrededor de él creen se matar entre él y lo único que deisan para el final es este señor. Entonces él siempre se salva.
Una preguntiña. Hostia, que ya estamos agotando tiempo.
Joder, ¿cómo te encanta dirigir totalitarista?
¿Vos crees que podemos chegou o cham?
O teito.
O teito.
O mellor ali no Burgo. Pode
no,
ser que se
Chan non tocou, ese mensaxe digo que non tocou Chan,
Que ainda pode caer máis.
Sí, sí,
vos
crees
que sí? Eu penso que non.
Como xestionen tan ben a derrota como están a xestionala?
Sí, estou de acordo.
Vale, teñen tempo.
No, sí. Eu é que
ainda están saindo do xoque, ainda
son moi fan de Cotarelo, e Cotarelo como odia a Izquierda Unida e al comunismo, xa lles pronosticou que como sigan así, a caída comezou e non vai parar. Non sei, a ver como salen de todo. Yo creo que preparar unha enquisa para que la gente de tu partido te diga en que te equivocaste, nunha enquisa xa preparada.
Ay, é que son moi fans destos dos procesos
non sei,
estos.
Non sei,
un dos adultos pintamos con plástico en papéis de 4 metros cuadrados e cousas así. Sí, sí, de hecho, como se chama? Facilitación. Sí, sí, sí.
Dinamización, mira, agora está moi de moda.
No vos riades, pero é moi importante. Eu considero que cada vez isto é máis importante.
O de pintar,
porque os adultos son todo menos adultos,
Certo.
E é verdade que precisas este tipo de cousas para lanzar un proxecto.
Cecais, a mellor parte da campaña foron as crianzas preguntándolle esos candidatos aí no programa este de Telecinco. Sí, non o vin.
Eu non gosto de poñer as crianzas.
Eu tampouco. Eso bueno. Me parece unha barbaridade. Había que colgar a los padres.
É verdade, esta campaña estos 6 meses foron un bombardeo.
Asquerosos.
Horrible. hormiguero, que chegabas a casa e non encendías a tele, porque a ver, que peli de mierda me van a poner hoy para contrarrestar todo esto.
Pero non había onde escoller. Oh, e non había
horrible.
Iba a decir un Kevin Spacey, joder, se algún candidato fora Kevin Spacey como en House of Cards, pues sí, por lo menos non te divertías, ou hubiera unha Bridget Niebuhr como en Borgen o algo así, pero é que nada de nada, machiño. Todos unos sosos carapalo.
Uf.
Aburridos.
Y todo pirolos.
Sobre todo, bueno, el debate este de Antena 3 con que fueron as 4. Bueno, estaba Margarita, era mi favorita. Que a pobre Margarita le metieron allí un joder,
miña, menos. Viaje, sí.
Miña pobre, que a metieron allí en plan, oye, ¿quién va a defender al PSOE? Llama a la Margarita esta que no se entera, que no hay fallo, que malo será que algo no diga.
Hostia, que ya caerán por todas.
Sí, sí, pero miña
que,
pobre.
A ti me estaba, pero a ti va entera, allí, sí, en plan, sí, aguantando, sí, en plan.
Con su chaqueta ahí azul marino, tal, y era respuesta a todo, Margarita.
Mira, respondiendo a pregunta que sacabas antes, yo creo que podemos. No toco ni Teito ni Chan, ¿eh?
No toco.
No. Eu penso que hai que ter en conta a fidelidade que ten Podemos. Eu penso que
fidelidade.
Sí, eu penso que sí.
Máis que a fidelidade, a infidelidade que ten.
Un millón e medio, un millón e pico.
Vale, un millón claro. E medio sí, pero un 20% votaron.
Certo. E con eso que te llega, para ser Izquierda Unida 2.
Vale, bueno, é un 20%.
No, nin para iso,
porque, porque mira que non escoitei votantes de Podemos dicir, no, estoy cansado de ser como Izquierda Unida.
Izquierda Unida está definida, que si ten un marco, sí, ideolóxico X. Pode, vale, podes gostar máis, menos, sí, ou parecerche ben mal ou regular. Mas é o que é, mas é que Podemos por non estar indefinido. E sí, de momento está dando bandazos, mentras non se defina, non vai conseguir nin Teito nin Chan, claro.
Bueno, falando de Teito.
Tocamos.
Sí, amigas, tocamos.
Sí, creo que xa tocaba a fin. Voltamos, voltaremos, non? Ou non voltamos?
Sí, en setembro, que, outubro.
Digo, non?
Sí, temos.
Hombre, setembro con la vuelta al colegio sempre mola.
Sí.
Sempre con los corticoles.
Siempre. Con los corticoides.
Esos tamén, esos tamén. Pois, pasado un boberán, rapazada.
Y, sí, pasado un boberán.
¿Con qué canción nos vas a deixar, Carlos?
Pois, con Carl Douglas, Everybody Was Kung Fu Fighting.
Pareceme ben, no. A mí por lo menos parece muy bien.
A mí también.
Una última frase, que siempre deixo una última frase, se me deixades, que vin hoxe, que me gustó moito esa que dice de no hay mayor mentira que la verdad malentendida.
Pues sí.
Pues ahí queda. Está bueno, hasta la próxima.
Vémonos
hasta
en septiembre, rapazados. Chao. Pero...
Everybody was kung fu.